Watoto.
Usimkekete mtoto. Ni mila za zamani. Zina madhara kwa afya. Tuwalinde jamani.
Hujambo mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha Walinde Watoto. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Nami ninayekutangazia ni Janice Sustenis Mwenda, nitakayekuwa nawe hadi mwisho wa kipindi hiki.
Walinde Watoto.
Iwapo ulipitwa na kipindi hiki huko awali, basi nikujuze tu msikilizaji wangu kwa kipindi hiki kinapatikana pia katika mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter na katika tovuti maalum kabisa www.walindewatoto.org. Pitia huko ili ujue ni mambo gani ambayo tumeshayazungumzia hadi leo hii. Usipitwe na elimu ambayo ni muhimu kwako kuipata na jamii yetu kwa ujumla.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Leo katika kipindi hiki cha Walinde Watoto, utapata elimu juu ya mgongano au ukinzani wa kisheria kwa mtoto. Labda kwanza tujue nini maana ya mgongano au ukinzani wa kisheria. Ili kulifanikisha hilo, nikamtafuta na kumpata mratibu wa mradi unaoimarisha haki za watoto katika taasisi zote zinazoshughulika na haki za watoto kama vile mahakama, polisi, ustawi wa jamii na zote zinazofanana na hizo. Karibu Bwana Benedict Bahati Baldulie, utufafanulie ni nini hasa maana ya ukinzani au mgongano wa kisheria kwa watoto.
Walinde Watoto.
Okay, tunapozungumzia mtoto na mgongano wa kisheria, tunamaanisha kwamba kuna wale watoto ambao kwa namna moja au nyingine wanajikuta kwamba wako katika ukinzani au katika mgongano na sheria. Kwa maana ya kwamba kama mtoto anakuwa pengine ametenda au anatuhumiwa kutenda kosa fulani. Kwa mfano, kuna upolaji au udokozi wa vitu vidogo vidogo, kuiba machungwa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtoto kama huyu ambaye tayari anakuwa anakabiliwa au anatuhumiwa kwa kutenda kosa fulani, huyo ndiye tunayemuita kwamba amekinzana na sheria.
Bwana Badule, hivi kwa mfano mtoto ameingia kwenye shamba la watu kwa mfano, alafu akaiba mapera, lakini ghafla mwenye shamba akatokea akamkamata yule mtoto na kumchapa sana. Sasa hapa mtoto kaiba, mwenye shamba kamchapa mtoto kupitiliza. Kisheria hapa ikoje?
Kimsingi, mtu yeyote, awe mtoto au mtu mzima, hata anapokuwa amekamatwa lead handed, yani kwa maana ya kwamba amekamatwa kwenye eneo la tukio akiwa anatenda hilo kosa, bado huyu hawezi kuhukumiwa kwamba ametenda. Anaitwa ni mtuhumiwa. Kwa sababu kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna kitu tunasema presumption of innocence, kwamba huyu mtu atachukuliwa kuwa hana hatia mpaka pale atakapokuwa imethibitishwa bila kuacha shaka kuwa anayo hatia. Na chombo kinachoweza kuthibitisha hivyo si chombo kingine, kwa mfano polisi au idara nyingine zozote au mtu mwingine yoyote, haruhusiwi kusema kwamba huyu ni mwizi au huyu ni muuaji. Ni mahakama, baada ya kujiridhisha kulingana na ushahidi uliopo, ndiyo itakayosema kwamba huyu anayo hatia ya wizi. Kwa hiyo huyu mtoto hatuwezi kusema kwamba alikuwa ameiba, alikuwa anatuhumiwa. Na kwa sababu ni mtuhumiwa, alikuwa bado ana ile haki yake ya kwamba asichukuliwe kuwa ni mkosaji mpaka hapo atakapokuwa amehukumiwa hivyo na mahakama. Kwa hiyo aliyekuwa amekosea hapa ni huyu aliyeanza kumuadhibu wakati hana mamlaka hayo ya kutoa adhabu. Chombo pekee kinachoruhusiwa kutoa adhabu ni mahakama.
Nimekuelewa vizuri Badulie. Sasa hebu turudi kwa watoto wenyewe. Yani mtenda kosa ni mtoto na mtoa adhabu ni mtoto. Hapa tofauti iko wapi kati ya mtoto kwa mtoto na mtoto na mtu mzima katika ukinzani wa kisheria?
Mtoto yeyote anayeanzia mwaka 0 hadi miaka 10, huyo anachukuliwa kuwa hana uwezo wa kutenda kosa la jinai. Kwa hiyo hawezi kufanya kosa lolote la jinai, hata kama kwenye macho ya mwanadamu wa kawaida au kwenye macho ya jamii itaonekana ameua, kisheria hana kosa la jinai. Sasa kuanzia miaka 10 na kuendelea, sasa huko ndio huyo anaweza kuingia kwenye tuhuma kwamba huyu ametenda kosa la jinai. Sasa haya makosa ya jinai, kuua na kuiba, yote ni makosa ya jinai, lakini yamewekwa katika madaraja. Kuna capital offenses na kuna makosa yale yanayoonekana ni makubwa ambayo mara nyingi yanasikilizwa na mahakama kuu, na makosa mengine yanayoonekana ni kawaida yanaweza kusikilizwa na mahakama zingine za kawaida. Sasa kwa mtoto ambaye ameua, anatuhumiwa kuwa ameua, huyu mtoto kuna utaratibu. Kwa mfano hapa Tanzania tunazo mahabusu maalum za watoto. Kama mtoto inaonekana hawezi amefanya kosa ambalo hawezi akadhaminiwa, kwa mfano kama anatuhumiwa na kosa la mauaji, basi anapokuwa amekamatwa, kwanza akamatwe katika hali ya kulingana na utoto wake kwamba ni mtoto, asifungwe pingu, asinyanyaswe, kupigwa na kufanyiwa mambo ambayo ni ya kiukatili wakati wa kumkamata. Kwa hiyo anapokuwa amechukuliwa, apelekwe kwenye mahabusu za watoto. Tunayo hapa Dar es Salaam, tunayo Tanga, tunayo Arusha, tunayo pia Moshi na Tabora. Ninamaanisha na Mbeya, Ulambo. Sasa hizi ndizo mahabusu za watoto tulizonazo kwa sasa Tanzania, lakini ziko nyingine zinaendelea kujengwa. Sasa mtoto inapoonekana ametenda kosa la mauaji, basi ni vyema akapelekwa, au anapokuwa anatuhumiwa na hili kosa la mauaji, akapelekwa kwenye hizi mahabusu za watoto, na si kupelekwa kwenye mahabusu za watu wazima. Sasa kwa huyu ambaye anakuwa na tuhuma ya makosa ya udokozi, labda kama ulivyosema kuiba mapera, huyu sheria inasema kwamba huyu mtoto apewe dhamana, kwa sababu kosa lile linadhaminika. Hakuna ulazima wa mtoto huyu kuendelea kumngangania akae mahabusu. Huyu mtoto anahitaji shule, na kwa sababu kosa lake linadhaminika, basi apewe dhamana mara moja na haraka iwezekanavyo.
Angalieni, tusikilizeni.
Tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Asante bwana Badulie kwa ufafanuzi mzuri. Msikilizaji, nakupa nafasi ya kumsikiliza Maro na wimbo wake wa mtoto wa Afrika. Na baada ya hapo nitakupa nafasi ya kumsikiliza afisa ustawi wa jamii ili tusikie na wao kutokana na nafasi walionayo, wanauelewa vipi au wanaelewa vipi hili swala la mgongano au kinzani wa kisheria.
Mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa Mandela.
Nataka kuwa Nyerere.
Kwa Mkuruma.
Kwa
Bibi Titi Kinjekitile.
Thank you.
mama yangu Afrika, tutaka kuimarika. Ikiwa kuelimika ni silaha ya kutumika. Mimi mtoto wa Afrika, najivunia Afrika. Uhuru kombozi ndio dira ya Afrika na watoto wake. Watoto wa Afrika, tusonge mbele. Sisi ni watoto wa Afrika, tusonge mbele. Afrika nguvu kwa watoto, viongozi ni watoto, wakombozi ni watoto. Sisi shujaa wa Afrika, tupigani elimu leo, kesho na daima, ukombozi kwa Afrika yetu. Sawa tutukuze, oh, lazima kuelimika na usawa tutukuze, na ubabe tushinde. Hey, hey, sisi ni watoto wa
ni Malo na mtoto wa Afrika. Sasa hebu tumsikilize Bwana Francis Mliuka ambaye ni mmoja kati ya maafisa jamii, atueleze jinsi wanavyoelewa juu ya ukinzani wa kisheria na wao kama maafisa ustawi wa jamii ni utaratibu gani huwa wanautumia pindi tatizo hili la ukinzani wa kisheria unapojitokeza.
Mtoto tunaposema kwamba amekinzana na sheria katika nchi, katika vijiji, kuna taratibu mbalimbali kwamba kila raia yoyote haijalishi umri gani anatakiwa kulinda mali za jamii nzima. Sasa kuna watoto ambao wamekuwa kushughulika na swala la wizi, wakishughulisha na vitendo vya uovu, kama nilivyosema, wanachangamana hata na watu wakubwa. Sasa kwa wale watoto ambao wanakinzana na sheria kwamba wanafanya vitendo viovu au wamekutwa na kosa au wamekamatwa yuko polisi, yule mtoto hana ndugu, hana nani, ni wajibu wa afisa ustawi wa jamii wa eneo husika kuweza kufuatilia shauri la yule mtoto. Kwamba sasa okay, mtoto inatokea amepatiwa dhamana kutokana na hiyo kesi aliyokutana na ukinzano wa sheria, yule mtoto anasaidiwa vipi? Makazi yake ili asirudi kwenye maeneo hatarishi anasaidiwa vipi? Kwa ni wajibu wa afisa ustawi wa jamii na ofisi ya kata na kijiji kuweza kujua, kuweza kumsaidia yule mtoto, ambapo kisheria kwamba yule mtoto anaweza kutafutiwa makazi ya muda kwanza, ambapo inaweza sizidi siku saba ndani ya siku saba, huku akitafutiwa eneo la moja kwa moja, au unaweza kusema permanent la mtoto kuweza kuishi huko, huku utaratibu zingine zikaweza kufanyika kama kujua ana ndugu ana nini. Kwa hiyo sasa watoto wale wakinzana na sheria wanasema kwamba watoto hawajulikana, ameshasema mtoto chini ya miaka 18 hajui kama analofanya ni kosa. Kwa sasa anapotokea amelifanya ile nitambuka ni kosa, basi kumsaidia asirudi tena kule. Kwa hiyo tunaweza kumsaidia kwa namna kama nilivyosema hapo awali.
Baada ya kuongea na Bwana Mliuka, afisa ustawi wa jamii, tuliamua pia kuzungumza na Bi Benedetta. Huyu ni mwanasheria kutoka Taula, ili tujue tofauti ya adhabu au hukumu kwa watoto waliokinzana na sheria.
Unajua sasa adhabu, kwanza tujue kabisa wazi kwamba adhabu haziwezi kuwa sawa. Adhabu zitatofautiana kulingana, unajua mahakama inapokuwa inatamka kwamba hili ni kosa, na hawa ambao wanamshtaki mtuhumiwa wamelithibitisha kosa, na mahakama sasa inalazimika kutoa adhabu kwa mjibu wa sheria. Kwanza itaangalia sheria husika. Kwa mfano kama haya ni makosa ya kujamiana, mahakama itaangalia sheria ya kujamiana mwaka 1998, lakini itaangalia pia kanuni za adhabu zinasema ni adhabu ipi ifanyike, yamini itolewe. Lakini pia wataangalia kuna sheria nyingine inasemwa the minimum sentence act, yani ni kiwango cha chini kabisa cha adhabu kinachoweza kutolewa. Lakini vile vile mahakama itaangalia na ushahidi ulioletwa mahakamani, na itaangalia endapo mtuhumiwa, mtu ambaye sasa anathibitika kwamba yeye ndo ametenda hilo kosa, ni mara yake ya ngapi, ni mzoefu wa matendo kama haya, kwamba alishawahi kutenda hilo kosa huko nyuma. Kwa hiyo adhabu lazima zitatofautiana. Japokuwa sheria inakuwa imetamka adhabu fulani, lakini mahakama itaangalia, je, huyo ambaye ametenda hili kosa ameshatenda kosa huko nyuma au ni mara ya kwanza? Ni wazi mtu ambaye ametenda kwa mara ya kwanza adhabu yake itakuwa tofauti na yule ambaye ameshatenda mara nyingi. Ndio unasikia kwamba wanasema kwamba mtuhumiwa huyu au huyu mshtakiwa amethibitika kwamba ametenda kosa hilo na ni mkosefu wa mara nyingi au ni mkosaji wa mara nyingi. Kwa hiyo mahakama imetoa adhabu kali iliwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia hizo au waliozoea kufanya matendo hayo. Kwa hiyo sasa inategemea, na ndio maana nashindwa kuwa na jibu moja, lakini adhabu zitatofautiana kulingana na mazingira ya kila kesi.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Msikilizaji wa kipindi cha Walinde Watoto, tafadhali, kama umepitwa na vipindi hivi, basi tembelea mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter na kupitia katika tovuti maalumu ya www.walindewatoto.org, na pia kumbuka kutumia namba ya utoaji taarifa ya haraka ya 116 iwapo utaona mtoto anafanywa ukatili wa aina yoyote ile. Tumalizie na Bi Benedetta ili tujue, licha kutufafanulia juu ya ukinzani wa kisheria, lakini pia atuambie ni sheria mwaka gani ambayo inatumika hivi sasa katika kipengele hiki.
Kuna sheria ya mtoto sasa hivi ya mwaka 2009 itatumika, na hawa watoto ambao wameingia katika makosa ya jinai, kimsingi hatuwaiti wahalifu, lakini tunawaita ni watoto walio katika mgogoro au katika ukinzani na sheria. Na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ina namna inavyozungumzia kwamba watendewe vipi. Kwa mfano, mtuhumiwa akiwa ni mtoto naye amemtendea mtoto mwenzake, kwamba hili ni shauri la watoto walio katika mgogoro, na sheria, na kwa hiyo wakipelekwa mahakamani hawatapelekwa katika mahakama zetu za kawaida, watapelekwa katika mahakama ya watoto pale hapa Dar es Salaam iko Kisutu, inaitwa Juvenile Court. Sasa mahakama hii ya watoto itatumia sheria ya mtoto, of course pamoja na sheria nyingine, lakini sheria hasa itakayotumika zaidi ni sheria ya mtoto. Sasa sheria hiyo ya mtoto inaelekeza kwamba endapo mtoto amefanya kosa fulani, huyu mtoto yuko katika ukinzani na sheria, na kwa hiyo sheria amini ni jinsi gani yeye atendewe. Atasomewa shtaka lake, ataulizwa kama anaelewa, lakini cha msingi kuelewa hapa ni kwamba mtoto huyu shauri lake litasikilizwa kwa uficho au kwa usiri. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema in camera. Kwa sababu tunaamini kwamba mtoto huyu mdogo, pamoja na kwamba yeye yuko katika ukinzani na sheria, bado ni mtoto mdogo, na ndio maana hatumuiti mhalifu, tunamuita tu ni mtoto aliye katika mgogoro na sheria au ukinzani na sheria, na kwa hiyo bado pia anastahili kulindwa, na ndio maana anapelekwa katika mahakama ya watoto. Na ndio maana kipindi chetu tumekiita walinde watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto yuko katika ukinzani na sheria, bado anastahili kulindwa, kuna haki zake za msingi. Sasa sheria ya mtoto inaelekeza mahakama itaendesha shauri lake vipi, lakini ni kwamba atasomewa shtaka, anaweza akakiri au akakataa, lakini pia kutakuwepo na afisa ustawi wa jamii ambaye atakuwa anamwangalia mtoto na kadhalika.
Angalieni, tusikilizeni.
Tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Toto wako, taifa lako, unilinde. Toto wako, taifa lako, unilinde. Toto wako, taifa lako, unilinde. Mtoto wako, taifa lako, unilinde.
Ni Bi Benedetta toka Taula. Tulikuwa tukizungumzia juu ya mgongano au kinzani wa kisheria kwa watoto wetu. Tukasikia ni jinsi gani mtoto pindi anapofanya kosa anavyohukumiwa. Lakini pia tumesikia ni jinsi gani wenzetu wanafanya kazi kwa ushirikiano kuhakikisha kwamba watoto hawa hawakinzani na sheria, au wanawakomboa pindi wanapopata matatizo au wanapewa hukumu stahiki kutokana na kosa alilofanya. Adhabu inakwenda sawa na kosa. Na tumesikia kwamba sasa hivi ni sheria kuanzia mwaka 2009 ndio inayotumika katika hukumu kwa watoto hawa. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha walinde watoto. Kumbuka tu msikilizaji wangu, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kijacho. Umepata nafasi ya kumsikiliza bwana Benedict Bahati Badulie. Huyu ni mratibu wa mradi unaoimarisha haki za watoto. Ukamsikiliza bwana Francis Mliuka, afisa ustawi wa jamii. Pia ukamsikiliza Benedetta, mwanasheria kutoka Taula. Kipindi hiki kinaandaliwa na True Vision na kinaletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Bila kuwasahau wenzangu ambao nimeshirikiana nao katika kuandaa kipindi hiki. Nikianza na bwana Emmanuel Mbwambo, huyo ni fundi sauti, Leo Leonard ni mhariri wa kipindi hiki, bila kumsahau producer wangu Kimela, bila pamoja na mratibu wa kipindi hiki Neema Kimaro. Jina langu ni Janice Stennis Mwenda. Hadi wiki ijayo, kwa heri. Mtoto wa mwenzio ni wa kwako, na wewe mtoto, mzazi wa mwenzio ni wa kwako.
Nilinde, nipende, nitunze, nikue. Nilinde, nipende, hata ulikuwa mtoto.
Walinde watoto.
Usimkeketee mtoto, ni mila za zamani.